Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 28. decembar, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala zaduživanje tog entiteta za narednu godinu.
Isključuje nadležnost Narodne skupštine, već nekoliko godina u pravilu se prebacuju na vladu i mi ovdje samo treba naminujemo i damo njima okvir, oni zadužuju Republiku u tom okviru, po strukturi, kako hoće i koliko hoće, na što nemaju pravo.
Lider SDA Bakir Izetbegović najavio na godišnjoj konferenciji stranke redefiniranje odnosa unutar koalicije na državnom i federalnom nivou.
Ono što ja mogu garantovati da ćemo mi se ponašati kao najodgovorniji partner, dakle, da s naše strane nikad neće doći problem, ali očekujemo više zrelosti i od ostalih aktera.
Sindikat policije HNK ne odustaje od potraživanja i najavljuje mogućnost protesta.
Oni nastupaju s pozicija vlasti, mi to ne prihvatamo, mi se ne bojimo, to su poslodavci, oni su nama dužni i nemoralno je dugovati, a ne ono što nam da su mi ne moramo spočitava gospodin Hercak, da je nemoralno tražiti ono što je sud presudio.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je danas u Beogradu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da posjeti Bosnu i Hercegovinu u februaru iduće godine. Ured za reviziju institucija poručio da vlada federacije vrši pritisak na njih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 4 lica zbog ratnog zločina počinjenog nad civilima hrvatske nacionalnosti na području Konjica. Povećana osnovica u kantonu Sarajevo za obračun plaće u srednjem obrazovanju i kulturi. Članovi sindikata opštinskih radnika PEO OTA sukobili se s policijom tokom protesta u centru Atine. Turska i Rusija dogovorile prijedlog za opšti prekid vatre u Siriji koji stupa na snagu od ponoći, javila turska novinska agencija Anadolia. U vazdušnim napadima na istoku Sirije poginula 22 civila, među kojima 6 djece, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Do kraja dana u Bosni očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, u većem dijelu Bosne sa snijegom. Dnevna temperatura od -2 do -4, na jugu od 5 do 11 stepeni.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljalo se o prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu. Opozicija je optužila vladu za kršenje zakona i zatražila ostavku ministra financija Zorana Tegeltije, izvještava Erdoğan Katana.
U 2017. godini Republika Srpska na osnovu dugoročnih zaduženja trebala bi se zadužiti u maksimalnom iznosu do 411 miliona maraka. Opozicija smatra da se ovim krši zakon o zaduženju i optužila vladu da jednom odlukom želi da bez odluke Narodne skupštine nastavi zaduživati ovaj BH entitet. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Svake godine od kako je uvedena ova praksa okvirnog zaduženja, upozoravam da se krši zakon o zaduženju dugovima i garancijama. I svake godine dobijamo sve okvirniju odluku da u ovoj odluci nemamo čak ni namjene. Najkraće rečeno, nadležnosti isključuju nadležnost Narodne skupštine, već nekoliko godina u pravilu se prebacuju na vladu i mi ovdje samo treba naminujemo i damo njima okvir, oni zadužuju Republiku u tom okviru, po strukturi, kako hoće i koliko hoće, na što nemaju pravo.
Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borinović.
Ja mislim da je neprihvatljivo da se na bazi jedne generalne odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu izbjegava bilo kakva mogućnost da mi u 2017. godini razgovaramo o pojedinačnim odlukama vezano za zaduživanje Republike Srpske. Zašto je to tako? Pa vjerojatno zato što se nastavlja sa izuzetno negativnim trendovima kada je u pitanju ukupan dug Republike Srpske.
Predstavnici opozicije najavili su i podnošenje novih krivičnih prijava protiv ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije zbog nepoštivanja zakonskih obaveza, ali i zatražili njegovu ostavku. Poslanik stranke Napredna Srpska Adam Šukalo.
Znači šta je prilog za ovo? Kad je dostavite u Narodnu skupštinu? Vaša ostavka, ministar. Vaša ostavka, ministar. Ja ću da, naravno, kao narodni poslanik koji je birao vladu Republike Srpske, da vam kažem da ne trebate da budete više ministar. Zašto ne trebate biti? Zato što ste vi stečajni upravnik javnih financija u Republici Srpskoj.
Poslanici Entitetskog parlamenta su danas po hitnom postupku razmotrili prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o tržištu hartija od vrijednosti, a u nastavku će razmatrati i prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2017. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Podsjetivši na proces i događaje iz 2016. godine, predsjednik SDA Bakir Izetbegović na novogodišnjoj preskonferenciji stranke ukazao je na kršenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine referenduma u Republici Srpskoj o danu tog entiteta. Naveo je kako su se politička previranja ispreplitala sa napretkom na evropskom putu, ali i da se odnosi unutar koalicije na državnom i federalnom nivou moraju redefinirati. Zabilježila Dženana Halimović.
Najveći pozitivni iskorak koji je Bosna i Hercegovina načinila u ovoj godini bio je na njenom evropskom putu, ocijenio je predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, ali su ga, kaže, pratili i suprotstavljeni negativni trendovi.
Izuzetak je ekstremizam koji je gubio energiju i koji je očigledno jenjava. U 2016. godini nije zabilježen niti jedan eksces, niti odlazak građana BiH na strana ratišta. Reforme, integracijski procesi i ekonomija su napredovali i donijeli opipljive rezultate. S druge strane, opstrukcija od strane vlasti RS, oličene u nastupima i aktivnostima Milorada Dodika, u prošloj godini su prešle crvenu liniju, ušle u zonu protivustavnog i protivzakonitog djelovanja i prijete blokadama sistema i udarom na ustavnopravni poredak i teritorijalni integritet naše države.
Ukazao je i na probleme povratničke populacije u Republici Srpskoj, naročito u segmentu obrazovanja i nemogućnosti zaposlenja u javnim institucijama. Kao glavnog generatora ovih problema prozvao je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Svojim upornim napadima na državu BiH, OHR, Ustavni sud, nametanjem nacionalističkih i secesionističkih tema, pokušava odvući pažnju od opisanog stanja i problema koji sve teže pogađaju građane entiteta RS. Od korupcije, od siromaštva i bankrota koji se kao avet nadvio nad entitet u kom Dodik i njegov SNSD suvereno vladaju posljednjih 10 godina.
Problemi u funkcionisanju koalicije na državnom i entitetskom nivou također su bili prisutni, što se može odraziti i na nastavak saradnje, kazao je Izetbegović.
Ono što ja mogu garantovati da ćemo mi se ponašati kao najodgovorniji partner, dakle, da s naše strane nikad neće doći problem. Ali očekujemo više zrelosti i od ostalih aktera. Politika je umijeće moguće. Kad je u pitanju HDZ, ponekad mislim da traži neke nemoguće stvari, diže neku ljestvicu zahtjeva tamo gdje je sam svjestan da to ne može dobiti. Kad je u pitanju SBB, od nas nikad neće doživiti da mi prozivamo njihove ministre, da mi prozivamo općenito bilo koga iz te stranke. Očekujemo isti odnos prema nama. Nismo u dobroj situaciji. Imamo prijetnje sa referendumima, imamo prijetnje da će doći do cijepanja ove države. Očekujemo odgovorni odnos oni koji ne žele da stvari krenu u tome smjeru.
Što se tiče predviđanja za iduću godinu, lider stranke Demokratske akcije je istakao kako će najznačajniji faktor za budućnost biti unutrašnje snage, koje će morati pokazati zrelost za dogovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O političkoj krizi u zemlji, referendumu u Republici Srpskoj, novim zaduženjima, ali i opoziciji, govorio je na godišnjoj preskonferenciji predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, izvještava Milo Dobradović.
2016. godina bila je veoma teška kako za građane, tako i za državu Bosnu i Hercegovinu, ocjena je Socijaldemokratske partije BiH. Stalne krize vlasti usporile su i zaustavile rješavanje osnovnih pitanja građana, kazuje predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.
Nažalost, u 2016. godini nije došlo do stabilizacije političkih stanja i političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, niti bilo kakvog, rekao bih, osjetljivog napretka kada su u pitanju radnici, penzioneri, mladi. Ovo je zapravo godina stalnih političkih sukoba i nefunkcionisanja vlasti, godina u kojoj je održan neustavni i nezakoniti referendum u Republici Srpskoj, kojim je praktično na najotvoreniji način prvi put ili najočitije nakon 1995. godine ugrožena stabilnost Bosne i Hercegovine i njen ustavni poredak.
Lider Socijaldemokratske partije pak pominje da je u ovoj godini Bosna i Hercegovina napravila korak bliže Europskoj uniji.
Rekao bih ničim izazvano. Naša aplikacija za članstvo je prihvaćena, iako smo svi mi bili potpuno svjesni činjenice da ona nije kredibilna, i dobili smo priliku da odgovorimo na upitnik Europske unije kako bi ispunili uslove da se razmatra naša molba za dobijanje statusa kandidata za članstvo Europskoj uniji.
Iz SDP-a imaju poruku, kako je rekao Nikšić, i za komšije i susjede.
Neprestano ponavljaju svoju opredjeljenost poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, a posebno teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. U praksi praksi rade isključivo ono što im je interes i često potpuno suprotne stvari od onih koji govore. U narednoj godini, što se tiče i jednih i drugih i komšija i susjeda, očekujem da nas prestanu posmatrati kao mlađeg brata sa posebnim potrebama o kojem se oni kao moraju brinuti.
A za aktualne BH vlasti Nermin Nikšić kaže da su ovu godinu obilježili obmanjivanjem javnosti.
Evo od već spomenutog mehanizma koordinacije koji se prije pojavio u novinama nego u parlamentu do praktično kronične netransparentnosti svih procesa koji se vode na europskom putu. Kao posljedica pisma namjere već su krenule pljačkaške privatizacije u federaciji, a glavno se sprema za sljedeću godinu kada će se na sličan način pokušati prodati BH Telekom i HT.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sindikati policije Hercegovačko-neretvanskog kantona ne odustaju od svojih potraživanja i optužuju vlast za milijunsku štetu u kantonalnom budžetu, pričinjenu, kako kažu, nezakonitim obračunavanjem rada u komisijama i drugim tijelima, informiše Mirsad Behram.
Predstavnici sindikata policije, koji već mjesecima najavljuju štrajk nezadovoljni načinom na koji vlada HNK isplaćuje potraživanja po pravosnažnim sudskim presudama, odbacili su tvrdnje iz vlade HNK da su zaslijepljeni pohlepom. Čelnik sindikata Kemal Djono kaže da su vlasti njihov poslodavac koji je policajcima dužan.
Dakle, oni nastupaju s pozicija vlast, mi to ne prihvatamo. Mi se ne bojimo. To oni su poslodavci, oni su nama dužni i nemoralno je dugovati, a ne ono što nam da su mi nemoralno spočitava gospodin Hercak. Da je nemoralno tražiti ono što je sud presudio. To je stvarno neki novi moral i on to pojasni samo na drugom mjestu.
Podsjetimo, nakon protestne šetnje koju je ovih dana organizirao sindikat policije HNK, kantonalni premijer Nevenko Herceg je uz ostalo kazao kako sindikat traži hljeba preko pogače i da policija nema razloga za najavljeni štrajk. Herceg je tada ustvrdio da
naša policija ima najveća primanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i nemaju ni jednog razloga, ni jednog povoda pravog da ni štrajkaju, ni šetaju ulicama. Neka se bore sa kriminalom, krađom vozila, eksplozijama i drugim stvarima.
Sindikat policije danas je demantovao tvrdnje čelništva vlade HNK, rekavši da su tek peta agencija po plaćanju u federaciji. Čelnik sindikata Kemal Djono je dalje optužio vladu HNK da su do sredine 2012. godine za rad u komisijama i raznim drugim tijelima naknade nezakonito obračunavali.
Dakle, te naknade plaćala kao naknade plaća u postotku na plaću. Po procjeni koji smo mi radili, za taj period je načinjena više milijonska šteta budžeta.
Sindikat policije podsjeća i da je sud ovih dana presudio da nezavisni arbitar mora donijeti arbitražnu odluku o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, a čim se to dogodi, kreće procedura za štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati humanitarna pomoć iz Njemačke za siromašne u Banja Luci i Tuzli.
Pomažemo ljudima koji su ostali bez posla, da li zbog rata ili nekih drugih razloga. Pomažemo ljudima koji imaju djecu sa invaliditetom i pomažemo osobe koje si jednostavno ovakve stvari ne mogu priuštiti.
U Travniku otvoreno javno kupatilo za beskućnike.
Neće ljudi imati samo javno kupatilo, nego će imati pranje, čišćenje garderobe, imat će ovdje pregled ljekara. Imat će vađenje nalaza, imat će šišanje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjedinjene Američke Države su saopštile da ne planiraju da obezbijede ručne raketne bacače za sirijske pobunjenike kako to tvrdi Rusija. Moskva je naime upozorila da bi takvo oružje moglo pasti u ruke islamskim militantima. Bilježi Biljana Jovićević.
Sjedinjene Države i Rusija ponovo su na visokom diplomatskom nivou razmijenili gledišta i optužbe o situaciji u Siriji. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem otvorio je pitanje ručnih raketnih bacača za Siriju nakon što je prethodno portparolka ruskog ministarstva Marija Zaharova u optužujućem tonu u saopštenju kritikovala američku administraciju zbog zakona o odbrani koji je predsjednik Barack Obama potpisao 23. decembra. Nakon razgovora Kerry Lavrov, portparol State Departmenta Mark Toner je utorak izjavio.
Vidjeli smo ovo i ranije, ovakav jezik i ovakvu retoriku. Naša pozicija u ručnim raketnim bacačima Manpads nije se promijenila. Bili bismo veoma zabrinuti ako bi takvo oružje stiglo u Siriju.
Rekao je Toner govoreći o ručnim raketnim bacačima koje može nositi jedna osoba i ispaliti raketu koja može da obori avion. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država je dodao.
Moja poenta je sljedeća. Ovo nije nova optužba s njihove strane, a činjenica je da mi ne obezbjeđujemo ni raketne bacače za sirijsku opoziciju, niti bilo šta drugo.
Kaže Toner, odredba Nacionalnog zakona o odbrani zabranjuje Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Država trošenje sredstava za ručne raketne bacače za sirijske pobunjeničke grupe, dok državni sekretar i ministar odbrane ne podnesu izvještaj Komitetu Kongresa u kojem bi obrazložili takvu odluku. U izvještaju bi se morale navesti grupe koje će dobiti to oružje, koliko komada i koje vrste, a također su potrebne i obavještajne analize o toj eventualnoj grupi. Rusija pa kaže da će ova odredba zakona izvjesno omogućiti da do ručnih raketnih lansera dođu ekstremisti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Srbijanski politolog Aleksandar Pavić, gostujući na radio televiziji Republike Srpske, optužio je Hrvate da im je nacizam u DNK. Analitičari ističu da je ovo za svaku osudu, a izostanak sankcija za ovakav propust nastavak loše uređivačke politike javnog servisa, informiše Gojko Veselinović.
Komentarišući zategnute odnose Srbije i Hrvatske u posljednjih nekoliko mjeseci, srbijanski politikolog Aleksandar Pavić, gostujući 26.12. u emisiji Aspekt na javnom servisu RTRS-a, istakao je da ga ne čude stavovi koji dolaze iz Hrvatske, te tim povodom rekao.
Oni su bili dobri dok nisu primljeni na Evropsku uniju, zato što je morao da dokažu da su uspostavili dobrosusjedske odnose. Ali medveđa usluga je napravljena Hrvatskoj i Hrvatima posle Drugog svjetskog rata, kad nisu denacifikovani. Kad se to nije desilo, umjesto toga bratstvo jedinstvo, gdje je praktično sve zaboravljeno, evo što imamo danas. Znači, i to ne može se suzbije sad, zato što je to ušlo u njihov DNK.
Na ovaj način Pavić je insinuirao da su svi Hrvati u Hrvatskoj genetski fašisti, ako uzmemo u obzir definiciju DNK, koja je osnovna molekula nasljeđivanja i koja je odgovorna za prenošenje nasljednog materijala i osobina. RTRS se ogradio od izjave Aleksandra Pavića, a Siniša Mihajlović, glavni urednik informativnog programa, kaže.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo i nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji i teško je tu nešto učiniti. Emisija je živog karaktera, pa jako je teško nešto odreagovati na taj način.
Novinarka Gordana Katana, koja radi monitoring programa javnog servisa kroz projekt analiziraj.ba, kaže da su mnogo puta upozoravali na slične propuste, te ističe da je ovo samo nastavak loše uređivačke politike javnog servisa.
Bez ikakve odgovornosti se puštaju u izjave. Na kraju krajeva masa je tu stvari koja inače promovira i ksenofobiju i netrpeljivost, međuetničku netrpeljivost.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da svako generalizovanje sa bilo koje strane doprinosi porastu netrpeljivosti i da to treba najoštrije osuditi.
Moramo biti obazrivi, moramo takve ljude, da tako kažem, dekonstruisati taj način promišljanja iz zaista na proste faktora. Razvući u smislu, kažem, ne, to nije tako, to se ne može tako raditi, a ne dopuštati, ne znam, u emisijama javnog servisa takvi ljudi imaju glavnu riječ.
Obratili smo se i regulatornoj agenciji za komunikacije, a portparol Amela Odobašić nam je rekla.
Kada je ovaj programski sadržaj u pitanju, potvrđujemo da nismo dobili prigovor, međutim, mi ćemo ispitati navode koje ste nam vi poslali, te ćemo kako bi utvrdili da li je emitovanjem ovog programa došlo do kršenja kodeksa.
Izjave Aleksandra Pavića nisu osudili ni novinarska udruženja u BiH, a na društvenim mrežama je došlo do sporadične osude, što na neki način pokazuje da je BiH društvo oguglalo na izjave koje izazivaju netrpeljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radnicima Željeznica Republike Srpske u ovoj godini do sada je isplaćen samo jedan topli obrok. U narednoj godini očekuje se nova sistematizacija kojom radnici uglavnom nisu zadovoljni. Još nije pronađeno rješenje za isplate po ranijim radničkim tužbama, a moguće su i novi sporovi zbog radničkih primanja. Slušamo Arnesa Grbešića.
U ovoj godini u Željeznicama Republike Srpske isplaćen je samo julski topli obrok. Plate su redovne dok se kasni s uplatama doprinosa. Prema najavama broj radnika u preduzeću trebao bi biti smanjen za oko 300. Među nešto više od 3000 zaposlenih, mnogo je više onih koji nisu zadovoljni prijedlogom nove sistematizacije. Među njima je i Zdravko Mihajlović.
Pravljena je sistematizacija, navodno koje kakvu školu završio da se prilagodi, međutim ima anomalija. Nekima su samo što slike ne fale tu gdje je radno mjesto, a neki su u zapisak bacili, a niko ništa ne zna odgovoriti.
Najavljeno smanjenje broja radnika proizlazi iz obaveza prema međunarodnim financijskim institucijama koje su vlasti u Bosni i Hercegovini preuzele zbog dobijanja novih kredita. U sindikatima smatraju da postoji alternativa otpuštanju, govori Nedislav Kuzmić iz sindikata željezničara.
Trenutno imamo sigurno više od 300 radnika koji imaju 40 godina staža sa beneficiranim radnim stažom, a da nemaju godine starosti kako je to zakon opio predstavio. Vlada može donijeti uredbu kao i za policiju da radnik koji navrši 40 godina staža bez obzira na godine starosti može da ide u penziju.
Uprava i predstavnici vlasti više puta su tokom ove godine govorili o reorganizaciji, odnosno razdvajanju preduzeća na dijelove za infrastrukturu i operativne poslove, o čemu Kuzmić kaže.
Ne mislim da će to ići tako brzo i mislim da će uglavnom 2017. se provesti uglavnom u fiktivnom razdvajanju, pripremama naziva preduzeća, pečata i svega onoga drugog.
Željeznice u 2017. ulaze sa više milionskim dugovima prema radnicima nastalim nakon tužbi iz ranijih godina, odnosno pravosnažnih sudskih presuda zbog smanjenja toplog obroka i neisplaćivanja regresa. Na pomolu su i nove tužbe. Predsjednik sindikata željezničara Republike Srpske Milijan Marković.
Svi sindikati su otprilike krenuli tu aktivnost utuživanja za 2016. godinu. Mi znamo da tužbe nisu najbolje rješenje, ali mi nemamo drugog izlaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Zavodu za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona danas je upriličena dodjela rješenja o isplati naknada za 540 radnika iz 8 firmi koje su u stečaju. Novac je osigurao Zavod za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, informiše Dženita Duraković.
Iako su danas potpisali rješenja kojima se uvode u pravo, već narednih dana trebala bi biti uplaćena i naknada nevjerica među bivšim radnicima preduzeća u kojima je proveden stečaj. Mnogi su umrli, ne dočekavši ni ovo djelimično ispravljanje nepravde, drugi pak oboljeli.
Ja sam Šaza Avdić, radnica Komiteksa. Radila sam 37 godina. Nažalost, razbolila sam se, imala sam karcinom, nedaće, neosigurano i sve, i tu smo borbu. Evo, ovo nakon toliko godina, to sitno što nam daju, to je ko kap vode na dlanu, ali nažalost i ova kap nam će dobro doći.
Podsjećamo, Federalni zavod za zapošljavanje za rješavanje statusa radnika nezbrinutih u stečajnim postupcima na području Unsko-sanskog kantona izdvojio je 540.000 maraka. Do kraja ove godine bit će uplaćeno 6 naknada, a u narednoj godini uplata bi trebala ići mjesec za mjesec, kaže Anando Bakal, VD direktor službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.
Visina naknade je u zavisnosti od preduzeća do preduzeća, odnosno od nosioca prava do nosioca prava zavisnosti. Ona je u zakonu utvrđena da je to 40% prosječne plate u federaciji koja je prethodila otkazu, tako da imamo u zavisnosti kad su ljudi dobili otkaz, znači imamo i različite visine novčanih sredstava koji se odobravaju. Cirka je to od 280 do 330 maraka i raspon između određenih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predstavnici humanitarne organizacije iz Njemačke dopremili su u Bosnu i Hercegovinu oko 30 tona poklon paketa za najugroženije građane Banja Luke i Tuzle, zabilježio Milorad Milojević.
5 kamiona sa humanitarnom pomoći iz Njemačke nakon višečasovnog čekanja na graničnom prijelazu Gradiška sinoć je stiglo u Banja Luku. Kamioni su se parkirali na mračni parking na kome se okupilo dosta svijeta iz gotovo svih banjalučkih humanitarnih udruženja. Aktivisti su pretovarali pakete u kombije i tamiće. Neko je i prokomentarisao u masi kako je cijela atmosfera mirisala na doček humanitarnih konvoja u ratu. Njemački humanitarac Markus L. priča kako tačno od rata i učestvuje u dovoženju pomoći u Bosnu i Hercegovinu.
Od 1995.
godine, kada sam došao prvi put, mnogo je urađeno, ali potrebe su i dalje jako velike. Ima još mnogo toga da se uradi. Pomažemo ljudima koji su ostali bez posla, da li zbog rata ili nekih drugih razloga. Pomažemo ljudima koji imaju djecu sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom i pomažemo osobe koje s jednostavno ovakve stvari ne mogu priuštiti. U jednoj od banjalučkih mjesnih zajednica organizovano je dijeljenje paketa. Jedan od paketa dobila je i 80-godišnja Grozda Doveden.
I čuda mi znači, a ja imam penzije 170, plaćam stan 120, a lijekove plaćam 60 i ostanem duža. Koje god donio i poslao, hvala mu, a to nam mnogo znači.
Pakete su dobili i Merhamet, Kola srpskih sestara, te nekoliko drugih humanitarnih organizacija. Organizacija Mozaik će, na primjer, pakete iskoristiti za dodjelu korisnicima njihove javne kuhinje. Ima ih danas više od 500, kaže Miroslav Subašić, jedan od osnivača Mozaika.
Nema nikakvih granica, ni vjerskih, ni ovih. Ja kad sam ugledao, na primjer, da ljudi iz Merhameta, ljudi iz Pravoslavne katoličke crkve, drugi iz nekih drugih crkava i organizacija, da svi zajedno tu čekaju pomoć i nema nikakvih zamjerki. Svi zajedno u stvar gledaju kako da pomognu da utabore onome drugome da bi on dobio pomoć.
Od pristiglih 5, 3 kamiona su danas produžila za Tuzlu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U okviru projekta Čistoća i zdravlje, beskućnici i socijalno ugrožene osobe u Travniku od danas imaju na raspolaganju javno kupatilo, te osiguran besplatan pregled liječnika i stomatologa. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Javno kupatilo te besplatni liječnički pregledi bit će na raspolaganju za 23 osobe iz Travnika koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Radi se uglavnom o korisnicima Merhametove narodne kuhinje, među kojima je i Boro Vrućan, kojem će kupatilo mnogo značiti, jer trenutno nema svoj dom nego stanuje u poslovnom prostoru.
Da budem čist, da budem opran, nemam ni peći gore. Nemam ništa ovdje, nemam primanja, nemam ništa. Nikakvu socijalnu pomoć. I još plus toga sam doživio prošle godine da sam polomio kuk, pao sam pa sam bio na štakama.
Za korisnika narodne kuhinje Anvara Hasanicu je najbitnije to što će mu biti omogućeni besplatni ljekarski pregledi.
Bio sam u Sloveniji, sad sam se vratio tu u Bosnu, ono, ostao sam bez ičeg, nema posla i više mi je da doktor, nema zdravstveno osiguranje. Kaže da će biti doktor i tako, više mi je da toga.
Direktor regionalnog odbora Merhameta Travnik Kenan Vrbanjac kaže da će javno kupatilo i ostale planirane usluge za sada biti dostupni za 23 najugroženije osobe, među kojima je i 6 beskućnika.
Neće ljudi imati samo javno kupatilo, nego će imati pranje, čišćenje garderobe, imat će ovdje pregled ljekara, imat će vađenje nalaza, imat će šišanje, savjetovanje ljudi iz Centra za socijalni rad vezano za njihova prava. I da vidimo da li možemo u narednoj godini, to nam je cilj, da obezbijedimo i ti 5-6 ljudi da im obezbijedimo prenoćište.
U 4 Merhametove narodne kuhinje na području Srednje Bosne svakodnevno se hrani oko 700 građana, a mnogima od njih je to jedini dnevni obrok. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U centru Skelana prije 8 godina otkriveno je rimsko naselje municipi. Najznačajniji nalazi su izuzetno očuvani podni mozaici te rimski srebrni novčići koji su predstavljeni na izložbi u Srebrenici. Slušamo Sadika Salimovića.
Ivana Grujić, arheolog iz Trebinja, napominje da su Skelani prije 1800 godina bili centar jednog dijela istočnog rimskog carstva.
Municipum malvezacijom bio centar ove čitave oblasti koja se prostirala od Srebrenice, Užica, Požege, Rogatice, Višegrada, pa čitav taj potez je u stvari bio ager municipium.
Arheolozi su prije 2 mjeseca radili i na lokaciji Brankova njiva, gdje su također otkrivene građevine kao i srebrni novčići. To se sada putem izložbi predstavlja javnosti. Svetlana Marković, direktor muzeja Skelani.
Dokažemo i pokažemo stvar ono kulturno blago koje imamo mi u Skelani. Mi imamo mozaika, građevina, spomenika i sve ono što krasi uopšte naš arheološki muzej i naš prostor Skelana.
Boris Radić, arheolog iz Banja Luke, jedan je od autora kataloga rimskih novčića pronađenih u Skelanima.
To je novac praktično od vremena Marka Antonija do Septimija Severina, znači od prvog vijeka prije nove ere pa do trećeg vijeka. Srebrni denari su u pitanju, denari su glavno platežno sredstvo u rimskoj državi i time su plaćane rimske legije, svi veliki građevinski poduhvati su plaćivan tom novcu, a mi ovdje imamo jednu zbirku od, znači, koja uz par malih prekida pokazuje kontinuitet rimske vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za kraj kratak pregled vijesti. Interpol Sarajevo raspisao je do 31. oktobra ove godine 32 plave potjernice za krivična djela povezana sa terorizmom radi lociranja i prikupljanja informacija, te 28 crvenih potjernica s ciljem lociranja i hapšenja lica za kojima se traga. Podaci su Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 4 lica zbog ratnog zločina počinjenog na civilima hrvatske nacionalnosti na području Konjica. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima uz nešto više oblačnosti, povremeno sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura od minus 7 do 3, a najviša dnevna od minus 3 do 8 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.